Welcome to Grow Deep Podcast with me, Matthew. Maraming talk nowadays tungkol dun sa tinatawag na self-care. Yung self-care, yun yung pag-take ng time para i-nourish yung sarili mo, yung katawan mo, at saka more important than that, yung soul mo. Habang importante ang self-care, ito ay vital part ng healthy lifestyle. Hindi lang yung self-care ang klase ng care na kailangan natin. At hindi lang yung self-care ang dapat na focus ng bawat isa. Meron pang ibang klaseng care. Pag-uusapan natin tonight yung pagbibigay ng oras at saka ng energy sa ibang tao. And this can be just as nourishing to your soul as self-care. Yung pagbibigay ng oras, ng energy, ng panahon sa ibang tao ay nakakatulong din sa sarili nating mga soul, kagaya ng ginagawa natin kapag ka nagfo-focus tayo sa self-care. When people are going through challenging times or kaya naman nagsastruggle sila with something mentally, probably a mental health issue like depression, it's much more difficult for them to practice self-care. And that is why we want to be there for people who matter to us. Minsan, kailangan tayo ng loved ones natin. And I don't mean just family, no? Maraming mga tao ang may meaning sa buhay natin kahit na hindi sila blood-related. Oftentimes, kapag ka ang isang tao ay down, wala lang talaga silang energy na gawin yung mga bagay para sa sarili nila na alam nilang kailangan nila. Yung mga small things like yung pagkuha ng gamot o kaya yung pag-ayos ng kwarto, paglinis ng bahay o yung pagluluto, nakaka-overwhelm na yan at saka nakakapagod para dun sa mga tao na may pinagdadaanan. Kaya naman, importante na ikaw at ako maging intentional tayo sa pagiging present dun sa mga tao na pinapahalagahan natin. In fact, according to research, kapag ang isang tao ay undergoing a period of depression, yung pagkakaroon ng positive, supportive na mga tao sa buhay nila ang magkakaroon ng malaking positive impact sa recovery nila. So, hindi lang tayo basta present sa moment when we practice self-care, it's also good to be present with people we care about, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Siyempre, hindi natin sinasabi dito na isakripisyo mo yung sarili mong self-care sa proseso ng pag-aalaga sa iba. Pero, ang maganda sanang ma-strike ay yung balance between doing things for yourself and, at the same time, doing things for others. So ano ba yung mga ways para we can show up for people that we care about? Marami sa atin, no, pagka may pinagdadaanan tayo, yung tinatawag nating friends na John Michael daw, no? Yung nandyan lang, pag Michael lang, ano? Yan yung sinasabi nila. Ayaw naman natin na maging ganun tayong klase ng kaibigan. So we need to show up. We need to be present. How can we be a person who shows up, a friend who shows up, when the people we care about are in need? Whether it's because they lost someone in the family or because of the pandemic that it's becoming too much for them, these things are very helpful for you and me to practice so that we can be present for other people. Number one, let's offer to help in practical ways. Yung pagserbisyo ng tangible ay malaking-malaking bagay kapag ka ang isang tao ay may pinagdadaanan. Madali lang sabihin yung nakikiramay ako or naiintindihan kita, pero pwedeng-pwede nating i-translate yung pagmamahal at concern natin sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay para sa kanila, mga practical na bagay. Kung yung tao na mahal mo or yung pinapahalagan mong tao ay nagsastruggle with depression or has recently lost something, life can really be overwhelming for them. It can feel overwhelming in those types of situations, so that even the smallest thing to do can feel enormous. Parang magbawalis ka lang, maghuhugas ka lang ng pinggan. Pero napakalaking task na nun kapag may pinagdadaanan ka. Alam ko, marami sa inyo yung nakaka-relate dyan. So, dahil dun sa reality na yon, dahil dun sa pagiging overwhelming ng mga bagay kapag ka ikaw ay dumadaan sa isang period of anxiety or depression, yung one way of giving help is to show help in practical ways. Pwede kang kumuha ng groceries para sa kanila. Ikaw ang mamili. Pwede kang magdala ng pagkain sa bahay nila. Pwede ikaw ang mag-asikaso ng mga ilang mga bagay na kailangan nila. For example, kung may sakit sila, pwede kang bumili ng gamot para sa kanila, or pwedeng ikaw ang mag-alaga ng mga pets nila habang sila ay mayroong pinagdadaanan. And meron ding mga tulong kagaya ng ikaw ang nagliligpit ng bahay kung ganun kayo ka-close. Maghuhugas ka ng pinggan. O kaya ikaw yung gagawa ng isang chore na masyadong overwhelming para sa kanila. For older people, no, yung pagbibigay ng tulong sa trabaho ay maaaring isang practical way for you to show love and care for them. Kung meron namang anak yung kakilala mo na may pinagdadaanan, bakit hindi ka muna mag-babysit or alagaan mo muna yung mga anak nila for a while para meron silang oras sa sarili nila? Alam mo, yung mga ganitong bagay ay malayo ang nararating sa puso ng isang tao na may pinagdadaanan. So kung may kakilala ka, maaaring kaibigan mo, kakilala mo sa school, o kaya isang family member or someone that you really care about, you do practical things for them. Pangalawa, hindi lang doing practical things, but important din dyan ang pag-create ng tinatawag na safe environment. Kapag ka may pinagdadaanan ang isang tao, ang natural response natin, marirecognize mo rin to siguro sa sarili mo, is to turn inward. Kumbaga magtaklob sa sarili, mag-implode ika nga. Maging tahimik, mag-withdraw, mag-shutdown. No? Yan yung mga nangyayari sa mga tao na may pinagdadaanan. They may, and because of that, you know, because they tend to turn inward instead of outward, they tend to struggle with loneliness. And hindi sila sure kung ano ba yung gagawin nila, ano ba yung sasabihin nila, at hindi rin sila sure kung sinong pwede nilang pagkatiwalaan. Therefore, no, ang isa sa pinaka-best way for you to show love and care sa mga tao na may pinagdadaanan ay yung mag-create ng environment kung saan ma-feel nila na safe silang mag-open up, mag-share ng thoughts sa'yo, at hindi lang thoughts, pati mag-share ng feelings with you. Ano yung mga practical ways where we can create a safe space for your loved one? Maaring naiisip nyo, paano nga ba ginagawa yun? No? Unang-una, ang pwede mong gawin, you try to be an approachable person and willing to be there by taking their calls and answering their PMs. No? Alam mo, minsan, no, nakaranas na rin ako niyan na yung kaibigan ko may pinagdadaanan at nag-PPM siya sa akin. Maaaring isang kaibigan na hindi naman close masyado or kakilala lang, pero bigla siyang nag-PM sa'yo. No? And that's actually a sign yung sa atin, sa kultura natin, no, yung kamusta, how are you doing? Is actually sometimes a show of a desire to also be asked. Yung pangamusta ng isang tao sa atin ay maaaring senyales na gusto rin niya na kamustahin natin siya. And hindi lang yung kamusta na parang nagbatian kayo dahil nagkasalubong kayo. Oy, kamusta? Hindi ganun, no? Pero yung kamusta na merong sincere desire to really be updated with their life. Ang isa pa na practical na paraan ay yung pag-offer to listen. Alam mo, marami sa atin ang magsasabi nung mga words na kung gusto nyo nang makikinig, pwede naman ako, no? Pero it really matters when we say that to a person one-on-one. Kapag kami napapansin tayo ng kaibigan na may pinagdadaanan, it would be good for us to verbalize talaga, sabihin natin sa kanila, personally kung maaari, o kaya naman through PM or chat, na pwede sila mag-reach out sa atin kapag ka may kailangan silang tao na makikinig sa kanila. Isa yung practical way. It has to be said. Kasi ang maganda sa pag-create ng safe place, no, you have to remember this, when you want to create a safe space, a safe place, if you want to be a safe place for a person, you have to verbalize these things repeatedly to someone who is going through something. Hindi pwedeng dahilan sa sarili yung nasabi ko na dati, alam niya na dapat yun, pero di siya lumapit sa akin. Hindi ganun, no? ang malaking tulong sa mga tao na may pinagdadaanan ay yung pagsasabi na, endlessly, anytime that we know that they're going through something, if we can say it, really always affirm it to them that they can reach out to us and we will listen to them kapag kailangan nila, malaking malaking bagay yan. Isa pa is to demonstrate your trustworthiness, di ba? Hindi lang kasi yung pagiging open at approachable, pero yung mapagkakatiwalaan ba tayo ng mga tao na pinapahalaga natin kapag may pinagdadaanan sila. One way for us to demonstrate our trustworthiness is by really guarding their privacy. And really, guys, wag na wag mong i-share sa iba yung sinishare nila sa iyo. Maraming mga siguro magdi-disagree no sa ganito na parang para sa kanila may mga times na dapat masabi mo rin sa pwede mo namang i-share parang ganun. Pero alam mo personally ako kapag may nag-share sa akin ng something private, I really do not share it 100% unless I have the consent of the person who shared it to me. Kapag ganyan yung pananaw natin, pag pinapangalagaan natin yung privacy ng tao na nagbahagi sa atin ng story niya, nabibuild natin dito yung trust between us and the person who is confiding in us. Okay? And that's really important. Sa mga friendship nowadays, napaka-rare na niyan yung mapagkakatiwalaan mong tao. Aside from being trustworthy, compassionate and empathetic are also words that should apply to you kapag gusto mo maging safe place or safe space dun sa tao na may pinagdadaanan. Huwag na huwag nating i-assume na alam na nila or alam na natin, no? Huwag nating i-assume na alam na natin yung nararamdaman nila. That's another tip of being a safe space for a person. Kung alam mo na may pinagdadaanan siya at may similar na experience ka to that, okay lang na maaaring maisip mo internally na parang ganito yung nangyari din sa akin. Pero, I encourage you, if you really want to be a safe space for someone, never conclude that you know exactly what they are thinking and feeling. Dahil, mas maganda actually na itanong natin yun. Pakinggan natin sila kung ano ba yung naiisip nila at nararamdaman nila with the situation that they are in, kahit na similar siya dun sa experience natin dati. Ang role natin sa mga tao na mahal natin, sa mga tao na pinapahalagahan natin, ay maging kaibigan nila kapag kami pinagdadaanan sila. Hindi para maging therapist or doktor, no? So importante yan, tandaan mo yan. Kasi marami sa atin yung nag-a-ask ng question para makapagbato ng advice. Ang sinasabi ko, no, when we want to be a safe space for a person, hindi tayo nagtatanong para makapagbigay ng advice. Nagtatanong tayo para maging present tayo doon sa kaibigan natin sa gitna ng pinagdadaanan niya. Okay? Sa pagitan nung umpisa ng problema at nung pagtatapos nung problema. Kahit gaano man yun katagal. Ang importante dito, nandun tayo sa pagitan with them. We're at the middle with them. And pangatlo, so demonstrate it in practical ways. Become a safe person for the person that you love. And pangatlo, demonstrate that you care. Telling someone that you care for them is a good first step. Yan, sabi ko nga yan kanina. But sometimes, sabi nga nila, actions speak louder than words. Okay? At dahil dyan, it's important to do real things that show your friend or family member that you really do care. Even if you don't know exactly what to say, your actions will show that you really support your friend. Kahit na yung situation may also make you feel uncomfortable, merong mga practical things na pwede natin gawin doon sa mga tao or para doon sa mga tao na pinapahalagahan natin. Pwede kang mag-follow through. Pwede mong sabihin sa kanila, ano ba yung pwede kong gawin for you? And then kapag nag-request sila, gawin mo talaga. Pwedeng itabi mo muna sana yung smartphone mo habang magkasama kayo. I-off mo talaga, i-silent mo talaga, at maging present and focused ka dun sa tao na pinapahalagahan mo at makinig ka sa kanya kapag ka magkasama kayo. Kapag ka ikaw ay bibisita sa isang taong may pinagdadaanan, maging present ka talaga, huwag kang magmadali. Okay? That's a demonstration that you really want to be there and you intend to be there for that time. Makikita nila na hindi ka nagmamadali and therefore, they will see that you mean it when you say you care. Isa pa is recognize that what they are going through is challenging and you may actually not understand. Hindi mo kailangan sabihin na, alam ko challenging yung pinagdadaanan mo. Hindi. Ang pwede mo lang gawin to internally. I-recognize mo sa puso mo na yung pinagdadaanan nila ay talagang challenging for them at malaking possibility na hindi mo talaga maiintindihan yung pinagdadaanan niya dahil iba talaga yun for that person. You reach out to that person also by putting a hand on their shoulder, no? Or offering them a hug appropriately, di ba? Yung ibang mga kakilala ko, parang may button dito kasi pag hinawakan mo na sa balikat, naiiyak na agad, no? So, ang laking impact nung warm and caring touch when you are going through something. And that's a great demonstration of care for someone that you love. Another is to bring them something that they really like. Maybe their favorite food, a good book, or a movie that you think they can watch while they're, you know, just going through something. At kahit di nila mapanood, ang importante na ipakita mo. Or, pwede rin naman, na you offer to do something fun. Yayain mo sila outside kung gusto nila. Pwede kayong pumunta ng UP Diliman o kaya mag-jogging kayo somewhere, paikot dyan sa village nyo or sa barangay ninyo. Bakit hindi? Yung mga bagay na yan ay importanteng-importante dahil, gaya nga ng sabi ko, hindi lang self-care ang importante, we also care about each other. Alam mo, may magandang passage sa Bible tungkol dito. Sabi sa Romans chapter 14 verse 7, none of us lives for ourselves alone and none of us dies for ourselves alone. What a wonderful verse. Sinasabi nitong verse na to na truly we need each other. Hindi lang tayo basta nagpa-practice ng self-care, kailangan din natin yung ibang tao at kailangan din tayo ng ibang tao. If we want to make the world a better place, we need to have this mindset that not only self-care is important, but also caring for others is important. In the Bible, merong story tungkol sa dalawang magkapatid in Genesis, no? And kilala niyo siguro to, si Cain at Abel. Nung na-murder na ni Cain si Abel dahil sa pagkainggit at pagiging bitter niya, no? Napakaganda nung tanong ni God kay Cain. Sabi ni God, "Where is your brother?" Okay? "Where is your brother?" At ang sagot ni Cain kay God, "Ako ba ang keeper ng brother ko? Ako ba ang tagapangalaga ng brother ko?" Sa episode natin ngayon, natutunan natin na ang sagot dyan ay yes. Tayo ang tagapangalaga ng kapwa natin. Tayo ang tagapangalaga ng mga tao na mahal natin. And Cain was trying to escape the responsibility of caring for other people, for his brother. Blood brother na yun, ha? He did not want to care for his brother. In fact, he saw himself so distant from his brother to the point that he doesn't really care kahit na super guilty siya. Ang prayer ko sa atin, ano, hindi tayo umabot sa ganung point. At ngayon pa lang, in 2021, maipakita na natin sa iba na pinapahalagahan natin na mahal natin sila. Meron tayong pake. Meron tayong sense of responsibility with the people that God has placed in our lives. In one way or another, alam naman natin na blessing din sila sa atin. Ano ba yung tayo naman minsan ang maging blessing sa kanila? Thank you for listening to the podcast. We hope that you were blessed with this episode. Kung gusto mo pang makarinig ng ibang episodes from the Grow Deep Podcast, sundan mo lang kami sa Facebook, The Grow Deep Podcast on Facebook, and sa Instagram, it's growdeep.podcast
on Instagram. This podcast is available on Spotify and Apple iTunes. So kung hindi mo pa kami na-follow, sana i-follow mo na kami. See you in the next episode. God bless!